ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
У Брюсселі Порошенко говорив про загострення на Донбасі, заручників і візи.
Лише за останню добу Україна має втрати серед особового складу 20 осіб за добу.
Україна подала четвертий позов проти Росії до Європейського суду з прав людини.
Режим Путіна – це не назавжди. Прийде час, і ті, хто ці злочини вчиняє, вони справді будуть на лаві підсудних.
А чи може вплинути, на вашу думку, на Росію Європейський суд з прав людини?
Я думаю, що не може вплинути, тому що Росія нікого не слухає, бачите, що вона витворяє.
Це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у «Свободі сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводжу я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. Зі мною у студії з новинами Тетяна Ярмощук. Прошу, Таню.
Дякую, Людмило. Вітаю всіх. Генеральний прокурор України Віктор Шокін спростовує інформацію, що розслідування щодо екс-президента Віктора Януковича у справі про події на Майдані зупинено. Слідство зупинене ніколи не буде, поки не буде вироку і Янукович не буде у тюрмі, сказав генпрокурор. Раніше сьогодні адвокат Януковича Віталій Сердюк заявив, що слідство проти його підзахисного за кримінальним провадженням про події на Майдані Незалежності припинене. Голова Європейської ради Дональд Туск називає вирок українському кінорежисеру Олегу Сенцову та активісту Олександру Кольченку символом цинізму, який домінує у політиці Росії. Про це він заявив сьогодні на спільній прес-конференції із президентом України Петром Порошенком після зустрічі у Брюсселі. За словами Туска, Олег Сенцов, Олександр Кольченко, а також український штурман Надія Савченко і решта українців незаконно утримуються у Росії, поки Олег Сенцов та інші в'язні залишаються у в'язницях, усі чесні і порядні люди не залишаться байдужими до їхньої долі, зазначив Дональд Туск. 25 серпня російський суд засудив українського режисера Олега Сенцова до 20 років ув'язнення у колонії суворого режиму. Активістові Олександру Кольченку російський суд дав 10 років позбавлення волі. Рада розслідувань із питань безпеки Нідерландів повідомляє, що фінальний звіт щодо авіакатастрофи Боїнга 777, який розбився на Донбасі, буде опублікований 13 жовтня. Авіалайнер Boeing 777 авіакомпанії Малайзійські авіалінії із Амстердама до Куала-Лумпура був збитий у небі над частиною сходу України, захопленою підтримуваними Росією сепаратистами 17 липня 2014 року. Загинули усі 298 людей, які були на облавку літака. Україна домовилася із кредиторами про списання 20% боргу. Про це на позачерговому засіданні уряду повідомила міністр фінансів України Наталія Яресько. За її словами, угода передбачає скорочення боргового навантаження країни на суму до 4 мільярдів доларів.
Ця угода є тим більшим успіхом, оскільки ми змогли домовитися про реструктуризацію та списання частини боргу, не запроваджуючи мораторій та не оголошуючи дефолт на виплати по зовнішнім комерційним боргам. Ця угода зміцнює фінансову стабільність України та є важливим кроком на шляху до нашого повернення до економічного зростання і процвітання.
Зазначила Яресько, раніше Україна просила про списання 40% позики. Естонія будуватиме паркан вздовж кордону з Росією. Сьогодні міністр внутрішніх справ Естонії Томас Вікс повідомив агенції AFP, що будівництво розпочнеться у 2018 році і завершиться у 2019-му. Згідно з інформацією естонських прикордонників, паркан має бути з завишки 2,5 метри та довжиною 110 кілометрів. І на цьому, Людмила, у мене все.
Я дякую Тетяні Ярмощук. Більше новин читайте на сайті radiosvoboda.org і не тільки на сайті.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Президент України Петро Порошенко провів сьогодні у Брюсселі переговори з керівництвом Європейського Союзу. Зокрема, він мав зустрічі з головою Єврокомісії Жан-Клодом Юнкером, головою Європейської ради Дональдом Туском і прем'єром Бельгії Шарлем Мішелем. У центрі обговорення – загострення на Донбасі, безвізовий режим та звільнення заручників. Детальніше почуємо про це від Яни Поленської.
Мінська 3 не буде. Росія повинна виконувати вже існуючі домовленості. На цьому наполягає президент України Петро Порошенко за результатами зустрічі у Брюсселі. Він додає, що не розуміє, чому переговорники пропонують забезпечити тривале припинення вогню на Донбасі з 1 вересня. Така пропозиція лунала на зустрічі тристоронньої контактної групи 26 серпня в Мінську. Порошенко заявив, що на виконання мінських угод не треба чекати цілий тиждень. За його словами, Київ усвідомлює, альтернативи мінським угодам немає, тому дотримується режиму припинення вогню, співпрацює з ОБСЄ та не підводить важкого озброєння до лінії розмежування. Президент наголосив, що Росія натомість домовленості не виконує, про що свідчить графік порушень ОБСЄ.
Лише за останню добу Україна має втрати серед особового складу 20 осіб за добу, серед них 7 загиблих внаслідок артилерійського вогню з заборонених мінськими угодами видів озброєння.
Також Порошенко закликав Кремль звільнити усіх заручників, у тому числі льотчицю Надію Савченко та режисера з Криму Олега Сенцова. Він назвав червоною лінією наміри провести на зайнятих бойовиками територіях місцеві вибори. Президент наголосив, що в цьому найперше зацікавлений Кремль. Разом із тим, зазначив Порошенко, Україна працює і над політичною складовою процесу. Він анонсував, що 31 серпня парламент на позачерговому засіданні голосуватиме за проект змін до Конституції. Від Заходу Україна чекає продовження персональних санкцій стосовно деяких громадян Росії у зв'язку з ескалацією ситуації на Донбасі. Закликав Росію виконувати мінські домовленості щодо врегулювання конфлікту на Донбасі і голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер. За його словами, не схоже, що російська сторона виконує свої зобов'язання щодо стабільності в Україні. Окрім того, він вважає, що Україна робить успіхи в сфері візової лібералізації. За словами політика, Києву слід інтенсивніше боротись із корупцією, втім, якщо висновки оцінної місії будуть позитивними, ніщо не завадить Україні отримати безвізовий режим із ЄС наприкінці року. Успішні переговори України з приватними кредиторами щодо реструктуризації зовнішнього боргу навіюють оптимізм. Про це заявив президент Європейської ради Дональд Туск. Туск також назвав кремлівські суди над заручниками з України політикою цинізму через грубе порушення норм міжнародного права.
Сенцов, Кольченко, Савченко та інші українці, які незаконно утримуються в Росії, а також громадяни Європейського Союзу, такі як естонський поліцейський Кохвер, є жахливим свідченням відсутності в Росії правосуддя.
Під час зустрічі в Брюсселі з прем'єр-міністром Бельгії Шарлем Мішелем президент Петро Порошенко обговорив перспективи розширення двосторонніх стосунків між двома країнами. Рік життя за Мінськом-2 привчив Україну до відкритого діалогу з Заходом та пояснення своїх кроків в рамках переговорного процесу, говорить політолог Олеся Яхно. Таким чином, візит Петра Порошенка до Брюсселя – це ще одна нагода Києва підкреслити кроки, які здійснюються заради миру, каже експерт. Водночас, додає Яхно, термін дії багатьох пунктів Мінських угод закінчується наприкінці року. Тож Україна та Захід мають шукати нові формати домовленостей, бо ж навіть принципові умови Мінська-2 не виконуються Росією. Водночас, коментує експерт, Порошенко правильно робить, що наполягає на виконанні саме вже існуючих домовленостей. Переговори в Брюсселі відбуваються на тлі загострення ситуації на Донбасі. Росія зосередила на захоплених бойовиками територіях підрозділи чисельністю понад 40 тисяч військових, а на кордоні з Україною перебувають ще 50,5 тисяч російських силовиків. Такі дані навів секретар РНБО Олександр Турчинов. Сепаратистські сайти від імені угруповання бойовиків ДНР повідомляють, українські силовики за добу 30 разів обстріляли їхню територію. За цими даними, під обстріл потрапили Донецьк, Горлівка, Докучаївськ і Вуглегірськ, також низка менших населених пунктів. А бойовики, які називають себе Народною міліцією ЛНР, заявили, Збройні сили України 10 разів обстріляли підконтрольну територію Луганської області із танків, важкої артилерії та мінометів. Яна Полянська, Радіо Свобода.
Американський журнал Forbes опублікував статтю під назвою «Росія, не бажаючи того, оприлюднює кількість жертв в Україні – 2 тисячі загиблих, 3200 поранених». Видання посилається на маловідоме російське видання «Ділова життя», яке стало неочікуваним джерелом сенсаційного оприлюднення кількості російських жертв. Слід нагадати, що нещодавно в Верховному суді Росії громадським активістам відмовили у задоволенні скарги на указ російського президента про засекречення даних про втрати під час спецоперацій. Російські громадські активісти, які в тому числі займалися розслідуваннями загибелі російських військових в Україні, кажуть, що публікація, на яку посилається видання Forbes, є фейком. Що ж їм дозволяє бути в цьому впевненими, дізнавалася московська кореспондентка Радіо Свобода Олена Матусова.
Цивільний активіст Руслан Левіїв був одним із позивачів, які оскаржували в Верховному суді Росії указ Володимира Путіна про засекречування даних про втрати російських військових в Україні. Після появи нібито скандальної статті в маловідомому виданні «Ділове життя» Левіїв у своєму твіттері відразу ж написав, що і стаття, і сам сайт «Ділова життя» – це фейк. Свої аргументи Левіїв навів в інтерв'ю «Радіо Свобода».
На этот сайт наша команда военная, которая занимается расследованием,
на цей сайт наша військова команда, яка займається розслідуванням, потрапила за кілька днів до того, як з'явилися перші повідомлення про нього у пресі. Нас одразу ж здивувала абсурдність тексту, який є у ньому, про те, що уряд ухвалив рішення про виплату компенсації загиблим військовим в Україні. Це звучить абсурдно з двох причин. По-перше, тому що таке не може трапитися до того, як Росія офіційно визнає наявність наших військ в Україні. По-друге, для виплати компенсації загиблим військовим ніяких постанов ухвалювати не потрібно. Все це передбачено російським законом і по поточній війні, і по майбутніх війнах.
По текущій війні, по майбутнім війнам.
За словами Руслана Левіїва, сайт пропонує юридичні послуги і не є аналітичним бізнес-ресурсом. А контактні телефони, які вказані на сайті, належать московській крамниці одягу та петербурзькому складу спецтехніки. Журналістам, які відправляли на сайт запити, відповідали від імені досить відомого опозиціонера Анатолія Кравченка. Все це, за словами Левіїва, дозволяє говорити про добре сплановану провокацію проти опозиціонерів і журналістів, які іноді з риском для життя, говорять про воюючих, загиблих і поранених в Україні російських військовослужбовців. Плюс поширення подібної інформації загрожує покаранням для російських журналістів. Тим більше враховуючи таємність конкретики, говорить адвокат, який веде справи на тему держтаємниці Іван Павлов.
То конкретно в этой категории буде,
що конкретно у цій категорії буде державною таємницею, і ступінь таємності визначається таємним наказом Міністерства оборони. Тобто, які конкретно відомості, кількісні і зазначення місця загибелі, і зазначення місця спецоперації, зазначенням частині, які належали військовослужбовці. Все це, що є державною таємницею, буде прописано у таємному указі.
Російські активісти та журналісти кажуть, що трюк з швидким видаленням інформації був пасткою, яка надає достовірність фейкові. Які були основні цілі вкидання маловідомого видання, за словами Руслана Левіїва, стане зрозуміло найближчим часом. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
Україна подала четвертий позов проти Росії до Європейського суду з прав людини. В ньому йдеться про масові порушення російською владою прав українців на окупованій території. Окремий великий блок у цій міждержавній заяві проти Російської Федерації стосується політв'язнів, зокрема Олега Сенцова, Олександра Кольченка та Надії Савченко. Та от чекати результатів справи Україні та жертвам російської агресії доведеться щонайменше 5 років. Детальніше Ірина Стельмах.
У 2014 році українці направили до Європейського суду з прав людини 13,5 тисяч скарг, вивівши таким чином Україну на перше місце за кількістю позовних заяв до цієї міждержавної судової інстанції. Та цього року ця статистика доповнилася ще одним великим позовом «Україна проти Росії», який у середу до Європейського суду з прав людини направило Міністерство юстиції.
Ми сподіваємося, що оцінка Європейського суду, який він надасть, буде відповідно сприйнята світовим товариством, що держава-агресор рано чи пізно буде змушена виконати відповідні справедливі вимоги щодо припинення порушення прав людини та надання відповідних справедливих сатисфакцій та компенсацій.
Сказав урядовий уповноважений у Європейському суді з прав людини Борис Бабич. Схожий позов Україна вже подавала минулого року. Він теж стосувався порушення прав людини під час анексії Криму. Зокрема, йдеться про викрадення військових і цивільних громадян України, незаконні дії проти кримських татар. Друга ж велика справа, яку Україна теж подала минулого року, стосується викрадення українських дітей-сиріт. А третя – Мустафи Джемілєва, якого не впускають у Крим, а членів його родини переслідують. Втім, окрім країни, подати позов до Європейського суду з прав людини можуть і пересічні громадяни. Для цього в Україні діють 100 центрів безкоштовної правової допомоги Міністерства юстиції, які допомагають кримчанам і жителям окупованих територій Донбасу готувати такі позови. У своїх позовах українці можуть вимагати і відшкодування матеріальних збитків, як за втрачене житло, так і за втрачену роботу.
Необхідно зробити фото. Взагалі максимально зібрати таку фототаблицю зруйнованого будинку. Фото тілесних ушкоджень необхідно робити. Необхідно звертатися до ЖЕКу, щоб скласти акт обстеження квартири, що там зруйновано. І от все це ми збираємо на підтвердження того, що в дійсності у людини було зруйновано житло і що обстріл, наприклад, вівся зі сторони там ЛНР або ДНР.
Перераховує адвокат Юлія Науменко. Залежно від величини збитків можна отримати від 25 до 60 тисяч євро. От тільки результатів доведеться чекати щонайменше 5-6 років. Усі подані справи проти Росії не дадуть швидкого ефекту, підтверджує український дипломат і громадський діяч, колишній міністр закордонних справ Володимир Огриско. Але разом з тим він запевняє, що рано чи пізно винний таки понесе покарання.
В цьому рахунку режим Путіна – це не назавжди. Прийде час, і ті, хто ці злочини вчиняє, вони справді будуть на лаві підсудних. І ми повинні зробити все для того, щоб так сталося.
Тим часом 14 липня Конституційний суд Росії визнав необов'язковим виконання рішень Європейського суду з прав людини, якщо вони можуть спричинити порушення російської конституції. Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Київ.
А чи може вплинути на Росію Європейський суд з прав людини, на вашу думку? Ми запитали про це перехожих Києва і ось що почули.
Ні, воно ніяк не може вплинути. Путін вже добре показав, що йому все рівно на думку європейського спільноти.
Це на неї не вплине. Якісь інші санкції, можливо, такий тиск сильніший аргумент.
Можливо, в них знайдуться якісь такі важелі. Ну, засудили наших журналістів. За що? Це ж за смерть людини стільки не дають, як за це.
Думаю, що може і вплине.
На жаль, думаю, що не може. Весь цивілізований світ це бачить, але я думаю, що в Росії просто не прислухаються до
всіх. Я думаю, що не може вплинути, тому що Росія нікого не слухає. Ти бачите, що вона витворяє. Ігнорують всі європейські норми і всі права людей.
Мені би хотілося, звичайно, щоб Європа вплинула на Росію. Думаю, що у них є такі і економічні важелі, і політичні.
Ніяк не повлияє, тому що там, по-моєму, немає таких договоренностей. Реальних там ніяких рішень не буде.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні», підсумки дня, що минає, з вами підводжу я, Людмила Ванник. Далі ми дізнаємося, чому призупинили справу Майдану, за якою звинувачують екс-президента Віктора Януковича.
Те, що не говориться з екранів ТВ нашими процесуальними опонентами. Справа по Майдану щодо Віктора Януковича розслідуванням зупинена.
Спогади бійця про Іловайськ через рік після подій.
Коли почали формуватися колони, я взагалі здивувався, на чорта було з того Іловайська виходити, наскільки нас там було багато.
Про це і більше далі в нашій передачі, а наступна програма «Ми разом».
Ми разом. Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом. Програма про те, що нас об'єднує. Слухайте у вівторок та четвер о 20:33.
Загальноєвропейська робоча група зі співробітництва у Європі, до якої входять колишні міністри оборони і закордонних справ Великої Британії, Польщі, Росії, Німеччини, Туреччини та Франції, висловили своє занепокоєння можливою ескалацією кризи між Росією та Заходом і закликали до укладення нової угоди між НАТО та Росією з тим, щоб стати на заваді випадковим зіткненням або ситуаціям, які би могли призвести до посилення тертя і навіть конфронтації. Втім, наскільки НАТО і Росія наблизились до такої конфронтації? І чи тут наріжним каменем постає саме конфлікт в Україні? Кореспондент Радіо Свобода Олесь Ковач звив запитання директорові досліджень, базованої в Лондоні організації European Leadership Network, Лукашеві Кулесі.
Росія стверджувала, що однією з головних причин інтервенції в Криму було побоювання Кремля, що Україна стане членом НАТО, і натівські війська буде розміщено у Севастополі і при кордоні з Росією, що було явно надуманою причиною. Тим часом, з огляду на те, що відбувається на сході України, нові держави-члени НАТО зараз активно переймаються своєю безпекою. Чи йдеться тут про безпосередній наслідок подій в Україні?
Те, що ми бачимо на даний момент, це два паралельні процеси. Перший – це те, що відбувається в Україні. Другий стосується посилення натівського потенціалу і присутності НАТО всередині території країн-членів. Території, яку має бути захищена згідно із статтею 5 статуту НАТО. Отож, виглядає на те, що деякі країни регіону, включно із Польщею і Балтійськими державами, найбільше переймаються захистом їхньої власної території, намагаючись залагодити більшу присутність НАТО у їхніх країнах. Відтак ми бачимо, що щось відбувається між НАТО і Росією, і паралельно до того ми бачимо розвиток подій у Східній Україні.
Певні нові члени НАТО нарікали на те, що було визначено як подвійні стандарти, маючи на увазі ліміти, які були запроваджені на постійне перебування натівських сил на їхній території. А після анексії Криму і кризи у відносинах НАТО з Росією, ці нові країни-члени НАТО виступають дедалі активніше за постійне базування натівського війська на їхніх теренах. Тут головно йдеться про три балтійські держави і Польщу. Новий президент Польщі Анджей Дуда дав чітко зрозуміти, що частиною його стратегії є облаштування постійних військових баз НАТО на терені Польщі. Наскільки це реально?
Звісно, президент Дуда має ентузіастичну підтримку з боку країн Балтії. У той сам час деякі союзники з НАТО є дещо скептичними у цьому плані. Наприклад, Німеччина, яка не бажала б змінювати компромісу, досягнуто у 1990-ті роки. Отже, головним питанням нині стоїть, як підготувати компроміс у цій ситуації, коли б важкі озброєння не перевозились з інших країн-членів НАТО на східний плацдарм до Польщі і країн Балтії. Проте невдовзі ви побачите деякі форми постійного базування НАТО на цих теренах.
Перед початком збройного протистояння на сході України присутність НАТО у нових країнах-членах була обмеженою згідно з угодами 90-х років минулого сторіччя. Були інвестиції до інфраструктури тих країн, військові навчання. Але, зрештою, ніщо не нагадувало великих баз НАТО часів Холодної війни. Що ж таки змінилося тепер з огляду на події в Україні?
Все це дещо змінилося нині після захоплення Криму Росією. НАТО вирішило розмістити більшу кількість війська та техніки на східному плацдармі. Регулярно проводились навчання із використання систем озброєння, не бачених раніше під час подібних заходів у цій частині Європи. Йдеться про стратегічні бомбардувальники А-10. Також Сполучені Штати ухвалили недавно рішення про розміщення винищувачів F-22 «Рептор» у східноєвропейському регіоні для тренувальних цілей.
Це був директор досліджень базованої в Лондоні організації European Leadership Network Лукаш Кулеса в інтерв'ю Олесю Ковачу. Справу Майдану, за якою звинувачують екс-президента Віктора Януковича, тимчасово зупинили через відмову міжнародного розшуку, так заявляють адвокати колишнього глави держави. Окрім того, вони звинувачують слідство в упередженості і в тому, що проти їхнього підзахисного навмисне порушили кілька справ, щоб засудити бодай за однією з них. Генпрокуратура ці заяви спростовує. Частина експертів-правників наголошує, що колишній глава держави не може вважати невинуватим у подіях на Майдані, бо за Конституцією він тоді відповідав за ситуацію в державі. Далі Євген Солонина.
Генеральна прокуратура припинила слідство проти колишнього президента України Віктора Януковича за кримінальним провадженням про події на Майдані Незалежності в Києві, заявив його адвокат Віталій Сердюк.
Те, що не говориться з екранів ТВ нашими процесуальними опонентами. Справа по Майдану щодо Віктора Януковича розслідуванням зупинена. І слідчі дії відносно Януковича по даній справі не провадяться. При тому, що це найбільш резонансна справа, по ній дуже багато загиблих. Суспільство має знати правду, суспільство має знати відповідь, чому до цього часу в цій справі не поставлена крапка.
Адвокат додає, що слідчі ГПУ у цій та в інших справах проти екс-президента припустилися порушень, а саме писали Януковичу на неіснуючу адресу, не вручали повідомлення про підозру, відмовлялися порушувати справу про замах на Януковича. За словами адвоката, Віктор Янукович наполягає на оприлюдненні фактів, які зібрало слідство у справі Майдану, та хоче брати участь у допиті в режимі відеоконференції. Або, якщо слідчий приїде до Ростова за адресою, яку Янукович вкаже. Водночас Сердюк запевнив, що його підзахисний виконає рішення українського суду в його справі, якщо воно буде законним, справедливим, а не політично вмотивованим, пояснив адвокат. Слідство стосовно екс-президента призупинили через оголошення його в розшук, повідомляє Укрінформ, посилаючись на свої джерела в Генпрокуратурі. Є велика кримінальна справа щодо Майдану, яка розслідується. Відносно Януковича справа виділена в окреме провадження, і слідство зупинили на вимогу Кримінально-процесуального кодексу через розшук підозрюваних. підозрюваного, зазначив працівник ГПУ, якого інформагенція не називає. Пізніше перебіг справ щодо Януковича прокоментував генпрокурор Віктор Шокін. За його словами, слідство щодо експрезидента Віктора Януковича у справі Майдану не припинялося, а також триває процедура заочного його засудження за іншими обвинуваченнями. Ніколи не буде зупинене слідство в майданівських справах, поки всі, хто винен, не будуть покарані. Це однозначно, наголошує Шокін. Крім того, генеральний прокурор спростував заяву адвоката Януковича про те, що генпрокуратура нібито не робила запитів щодо нинішнього перебування експрезидента. Адвокати Януковича стверджують, що він не може вважатися винним у вбивствах на Майдані, зокрема тих, у скоєнні яких звинувачують представників МВС. Людина не може вважатися винною в злочинах, які скоювали інші люди, наголосив Сердюк. Ця теза суперечить Конституції України, оскільки президент є відповідальним за ситуацію в державі, доводить Радіо Свобода шеф-редактор видання «Юридичний вісник України» Віктор Ковальський.
Конституція проголошує принцип відповідальності держави за результати своєї діяльності. Окрім всього іншого, що людина проголошується найвищою цінністю для держави. Є одне невеличке речення, яке перекреслює всі питання по презумпції невинуватості публічних осіб. Так у нас було по справі Юлії Тимошенко, по інших справах. Їм, як правило, міняли в вину політичні події.
27 липня Печерський районний суд Києва виніс рішення, яким задовольнив клопотання Генпрокуратури про початок процедури заочного засудження Януковича. За даними Генпрокуратури, проти колишнього президента України порушено 5 кримінальних проваджень щодо Межигір'я, Сухолуччя, злочинів на Майдані, злочинної організації, щодо продажу Укртелекому. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Рік минув від подій під Іловайськом, які потім отримали назву «Іловайський котел». Ми розмовляємо з учасниками тих подій, слухаємо їхні історії. Сьогодні це історія бійця батальйону «Донбас» Остапа Проця із позивним «Бандера», який отримав поранення і побував у дводенному полоні у російських військ. Розмовляв з ним Мар'ян Кушнір.
Ніч перед тим, як ми мали виходити, реально цілу ніч працювала артилерія. Ми думали, що нам розчищають коридор. Цілу ніч стріляли гаубиці. Скоріш за все, наші. Це дуже радувало, тому що ми там поділилися, відповідно, що кілька людей заступало на пост, і всі чули. Це багато що обіцяло, але в результаті, як ми побачили, нічого воно не дало.
Деякі бійці стверджують, що потрібно було раніше виходити із Іловайська. Як гадаєте, чому дали наказ саме 29-го виводити батальйон «Донбас»?
Хто віддавав який наказ, ми не можемо знати. Це все відомо тільки на рівні начальників штабів, там комбатів. Простий рядовий боєць, із командир взводу, він навіть не міг знати, хто дав наказ чи не дав наказ. Було повідомлено, що є зелений коридор з такої-то до такої-то години. Вони нас не можуть вибити звітом, але для них Іловайськ дуже стратегічний. Так як було дуже багато наших людей в оточенні, і штаби домовилися, ви здаєте Іловайськ, ми вас випускаємо. Коли почали формуватися колони, і взагалі здивувався, на чорта було з того Іловайська виходити, наскільки нас там було багато. Як виявляється, були й танки, були й БМП. Я не знаю, наскільки вони були справні, я не знаю, там чи можливо вже не було БК, можливо не було дизеля, щоб на тих танках їздити. Ну, утворилися дві майже трьохкілометрові колони. Це дуже багато нас було. І я реально не зрозумів, чому нас звідти виводять. Збройні сили, ніхто не хотів їхати в одній колонії з батальйоном «Донбас». Казали, о, ребята, ні-ні-ні, нам не з вами, нам не з вами, і навіть коли ми вже попали в полон, то так само, ні-ні, ви Донбас, ви віддільно.
Вас взяли в полон пораненого на 2 дні, потім передали Червоному Хресту. Що за час полону найбільше пригадується?
Пригадується такий випадок, була зламана щелепа, тяжко було їсти. Вода в криниці була взагалі така, майже не питна, як морська, дуже несмачна. І в тому подвір'ї, де ми росли, був гарний виноградник. У нас був такий дуже бойова, відважна дівчинка, кошка. От, я кажу, кошка, надави мені, будь ласка, винограду, бо я не можу пити тої води. Вона зразу організувала хлопців, вони подивили той виноград і приносить мені цілий стаканчик. Я кажу, ну що, дивіться. Кажу, я навіть в полоні фреші п'ю.
Ось таку історію розповів Радіо Свобода, боєць батальйону «Донбас» Остап Проць, свідок Іловайську. Причини оточення українських військ в Іловайську в серпні минулого року розслідує військова прокуратура. Позиція президента Порошенка, озвучена ним після трагедії під Іловайськом, полягає в тому, що однією з причин оточення була затримка з прибуттям на місце протистояння ударного угрупування.
Розвідка вийшла із зеленки зліва.
Да.
Пішла. Прийнято.
Іловайський котел. Пам'ять.
Цій темі на радіо «Свобода» на нашій веб-сторінці присвячена ціла рубрика. Заходьте до нас. Це була програма «Свобода». Сьогодні її підготувала і провела Людмила Ванник. Дякую за увагу.